Това е българското национално Дарик радио.
ГЕРБ ще отмени данъчните облекчения за хората на минимална заплата. За сметка на това предлага облагаемия доход да се намалява с по 200 лева на дете годишно. Съд призна серия от лекарски грешки, довели до смъртта на 4-годишно дете. Резултата – 3 условни и една оправдателна присъда. Путин – втори в класацията на Тайм за личност на годината. Обама – 12-ти. Прекият двубой читателите гласуваха 73-27 полза на стопанина Кремъл срещу този на Белия дом. Все пак България има световен шампион по бокс. При жените Станимира се връща с титла от далечна Корея.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това е денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. ГЕРБ ще предложи отпадане на минималния необлагаем прак от до година, като за сметка на това ще внесе предложение за данъчни облекчения за родителите на деца. Това съобщи в интервю за Дарик председателя на бюджетната парламентарна комисия Менда Стоянова. За сега работният вариант на идеята е облагаемия доход да се намалява с по 200 лева на дете годишно. Според Менда Стоянова, въведеното от кабинета Орешарски възстановяване на данъка на хората с минимални заплати е несправедливо и трудно за администриране и затова тази мярка трябва да бъде отменена. Стоянова направи ги оговорката, че по тези идеи трябва да се търси и постигане на подкрепа сред партньорите в Народното събрание. Следващата седмица Менда Стоянова очаква проекта на бюджета за 2015 да бъде внесен в парламента.
Ние предлагаме именно замяната на този прак с едни преференции за деца. Казвам замяна, защото в крайна сметка бюджета не може да губи много приходи. Така че разглеждам тези две неща в пакет, защото има смисъл да се дават облекчения за деца като едно направление на демографската политика. Записахме в нашата програмна декларация, че ще стимулираме отговорното родителство и тридетния модел. И демографската политика като една хоризонтална политика трябва да намира своето отражение във всяка една от секторните политики, в случая в данъчната. Това е една добра.
Как да си го представим? Примерно част от моите данъци за едно дете или за две, с колко...
Ще си го представите през конкретния текст, но идеята е да има сума за едно, две или три деца, с която да бъде намалявана облагаемия доход на неговия родител и съответно оттам да получи по-малко данък за внасяне, т.е. една икономия от данък. Работен вариант – 200 лева на дете.
По предварителни разчети, около 150 милиона лева трябва да бъдат заложени в бюджета за до година, за да бъде възстановен 10% данък на българите с минимална работна заплата за тази година, посочи още Менда Стоянова. Председателят на бюджетната парламентарна комисия коментира, че те първо ще се водят разговори за доходите през следващата година, но определено като много висок и рязък скок, но определи като много висок и рязък скок искането на КНСБ минималната заплата да стане 400 лева.
В хода на преговорите от страна на ГЕРБ и АБВ, пък и с останалите партньори, се договорихме наистина да имаме една цялостна политика, която да касае всички части, а не на парче. Минималната работна заплата е част от тази политика по доходите. Тя не е кой знае какъв бюджетен проблем. На практика минимална работна заплата касае преди всичко частния сектор. В държавната администрация почти няма такава, както и някои социални плащания, които са обвързани по един или друг начин с размера на минималната работа.
Как ви се струват тези 400 лева?
Ами смятам, че е много висок и много рязък скок. И тук не говорим за хората, които примерно от 340 лева сега ще вземат 400 лева, а говорим вече за съотношение на останалите заплати спрямо минималната работна заплата, което за да се запазят тези съотношения, защото разбирате, че хора, които получават минимална работна заплата, обикновено са хора без кой знае какво образование и квалификация, както и хора, които работят в браншове, където производителността е ниска и оттам няма и средства за тези работни заплати. Но за да се запази съотношението между тях и останалия персонал, явно подобен скок трябва да има и в другите работни заплати, което вече е въпрос на възможности на конкретното производство. Те, ако са имали подобни възможности, сигурно едва ли до сега ще да държат заплати на толкова ниско ниво.
По-рано днес ръководството на КНСБ обяви готовност за протести и стачки, ако новото правителство не се съобрази с искането им за замразяване на възрастта за пенсиониране за всички категории на труд през 2015. От синдиката предлагат дигане на вноската за пенсии и за безработица с по 1% от до година, както и нов опит за криминализиране на умишленото неплащане на осигуровки. КНСБ настоява също за промени политиката по доходите, които да залагат поне 10% годишен ръст на средната работна заплата, както и вдигане на минималната работна заплата хората с 60 лева от началото на 2015. Лидера на Конфедерацията Пламен Димитров прогнозира, че плоският данък ще бъде премахнат до края на мандата на кабинета Борисов. Елена Бейкова обобщава.
Удължаване на замразените условия за пенсиониране на трета категория с още една година, както и запазване на условията за излизане в пенсия на категорийните работници, ще поискат от КНСБ лично пред премиера Борисов, Пламен Димитров.
Ние не виждаме причини да продължава модела Дянков с увеличението на пенсионната възраст с 4 месеца от 2015 всяка година по-нататък. И категорийните работници няма да могат да се пенсионират рано. Масово хората в страната, без оглед на тяхния цвят и за кого са гласували, твърдят, че не могат да понесат увеличение на пенсионната възраст в този размер, който се поднася или се очаква в следващите месеци това се случи.
Заради продължаващата дефлация, от КНСБ настояват за стимулиране на потреблението чрез увеличение както на минималната заплата на 400 лева, така и на останалите доходи, като това се договаря по предприятия и браншове.
Ние продължаваме да твърдим, че и сега икономиката в много от секторите, не във всички вярно, в много от секторите може да се позволи по-високи заплати, дори от това, което произвежда в момента.
От синдиката припомниха исканията си да се въведат необлагаем минимум и прогресивно семейно подоходно облагане.
Исканията за вдигането на минималната работна заплата на 400 лева са икономическа авантюра, заявиха от Българската стопанска камара. Според изпълнителния председател на камарата Божидар Данев се обяви и против връщането на 10% данък лихва. Деница Иванова информира.
Изпълнителният председател на Българската стопанска камара Божидар Данев коментира намеренията на ГЕРБ за връщане на данък лихва отново на 10%, при сега действащ 8%, с условие през 2017 да отпадне. Той заяви, че приходите за държавата ще са минимални с увеличаването му.
Всички лихви за физически и юридически лица са около 1 милиард и 700 милиона при новите лихвени условия, приравнено и евро и лева. Това означава при 10 на 100 годишна облагане 180 милиона приход за бюджета. Приходната част на бюджета не е съществено подобрен от подобен приход.
Данев коментира и искането за рязко повишаване на минималната работна заплата по административен начин, като посочи негативни ефекти от това.
Подобни ходове не са разумни ходове и във всички случаи ще доведат до определено обезлюдяване на страната ни в някои региони, закриване на малък и среден бизнес, фалит на малък и среден бизнес.
Работодатели и синдикати обаче са единодушни за включването на България в Европейския банков съюз за контрол над банковите портфейли.
Банките в България могат да се разделят на два вида – чуждестранни и български. Чуждестранните изнасят депозитите на българските граждани извън страната ни, а българските банки финансират инвестиционните начинания на собствениците на банките. С неясна дали чрез поставени лица, поставени фирми, тъй като има ограничения, законово ограничение, разбира се, както е случая на КТБ. И за голямо съжаление, портфейлите на много от тези банки не са ясни какво е техното състояние. И ние затова и във формата 4 плюс 2 сме категорично за включването на България в банковия съюз, за да има един сериозен контрол.
Божидар Данев коментира възможността за отмяна на цесиите, като уточни, че от Българската стопанска камара биха подкрепили това намерение само ако е законно.
Станаха ясни банките, които ще изплащат гарантираните влогове на вложителите в КТБ. От 4 декември вложителите ще могат да потърсят парите си в Алианс Банк България, Банка ДСК, Обединена българска банка, Първа инвестиционна банка, Райфайзен Банк България, Сибанк, Уникредит Булбанк, Централна корпоративна банка и Юробанк България. Вложителите на КТБ ще се обслужват от понеделник до петък в обичайното работно време на клоновете на съответната банка. Разпределението към обслужващите банки е според последната цифра на ЕГН-то за физическите лица, а за юридическите според последната цифра на ЕИК номера или БУЛСТАТа. Вложителите могат да се разпореждат с гарантираните си суми до 196 000 лева за един служител в срок до 5 години, считано от 4 декември. Софийския градски съд спря делото по несъстоятелност на Корпоративна търговска банка. Решението беше очаквано след като в края на миналата седмица стана ясно, че във Върховния административен съд е постъпила жалба от страна на дружеството на Цветан Василев Бромак срещу отнемането на лиценза. Още от Ралица Гълбова.
Освен търговското дружество Бромак, което държи над 50 на 100 от акциите в КТБ, жалби във Върховния административен съд срещу отнетия лиценз на банката има и от страна на дружеството Bulgarian Acquisition Company, което представлява Оманския фонд и вложителя Орлин Кунев. Адвокатите Тервел Георгиев и Менко Менков, които представляват интересите на Бромак, заявиха, че тяхната жалба вече е изпратена. Основната им теза очаквано е, че отнемането на лиценза на КТБ е напълно незаконосъобразно, тъй като по думите на Менков към 20 юни 2014 година банката е била в много стабилно състояние и до влошаването му се е стигнало след поставянето на банката под специален надзор.
Твърдим, че тази банка не само, че не е била за затваряне, ами че е в едно изключително добро финансово състояние към датата 20 юни 2014 година. Квесторите, които са назначени на Корпоративна търговска банка, които към настоящия момент представляват, са некомпетентни да заемат тези длъжности. Ние имаме едно основно оплакване за материалната незаконосъобразност на взетото решение от управителния съвет, а именно за най-важния спор за така наречената капиталова неадекватност на банката.
От Бромак ще настояват още да бъде назначена международна експертиза, която да анализира състоянието на Корпоративна търговска банка преди и след поставянето и под специален надзор. Адвокатите, които ще представляват Народната банка, професор Ангел Калайджиев, Маргарита Калайджиева и Валя Гигова, категорично отказаха да коментират случая или да направят прогноза приблизително колко време ще продължи делото, веднага щом се прехвърли във Върховния административен съд.
Три условни присъди и една оправдателна получиха лекарите, които са подсъдими за смъртта на 4-годишната Гергана Йорданова. Детето почина през 2010-та след осложнения при обикновена операция на сливиците. С решението на съда от днес само един от четиримата лекари, които са обвинени в престъпна небрежност, получи забрана да упражнява лекарските си права. Ралица Гълъбова с подробности.
Доктор Михаил Манджунов пръв е извършил хирургичната интервенция на малката Гери преди 4 години. Заради проявената си небрежност, съдът реши, че той трябва да получи наказание от 2 години и половина условно, както и забрана да упражнява професията си през това време. Другите двама подсъдими медици, доктор Юлиан Рангачев и доктор Иглика Станчева, също получиха условни присъди, но от по 6 месеца. Освен това, те ще се завърнат на работа в ИСУ, тъй като съдът не отне лекарските им права. По време на пледоариите по делото миналата седмица адвоката на семейството Слави Димитров изтъкна, че 15 дни след първата операция на детето, той е поглъщал собствената си кръв заради настъпилите осложнения след операцията. Момиченцето е заведено в болницата в 16.30 часа. Почти 6 часа обаче е прехвърлено по кабинетите без да бъде изследвана кръвта му, а за операция влиза едва около 21 часа. Анестезиологът Иван Табаков на практика не е знаел кръвната група на невръстната пациентка преди да влезе в операция. Той беше оправдан, тъй като според съда в действията му имало нарушения, но те не били повлияли за смъртта на детето. Прокурорът по делото Николай Христов заяви, че е удовлетворен от решението на съда и че няма да протестира, тъй като това е било искането на обвинението.
Детето трикратно е хоспитализирано. Последния път, когато това е станало, е било фаталния за него ден на 23.12.2010 година. Тогава, освен че не е определена кръвната група, детето е прието като амбулаторно болно, а не като спешно такова. Ако беше прието като спешно и му се пуснат всички изследвания, които би трябвало да са към този момент, тогава щеше да бъде установена и кръвната група, щеше да има и време за действие на другите екипи и в този смисъл детето да бъде спасено. Вижте, не може да искате от съда или пък от прокуратурата да настоява за максимална присъда. Не може да има максимална присъда на хора, които посвещават всеки ден живота си, за да опазват живот.
Адвокатът на семейството беше категоричен, че ще обжалва присъдите, които според родителите са абсурдно леки. Майката на Гери незабавно напусна залата, възмутена от изхода на делото.
Включването на нови лекарства в списъка с тези, за които здравната каса заплаща, да става веднъж годишно при сформирането на бюджета на институцията за предстоящата година. Затова настояват от касата, откъдето уточняват, че към момента списъка може да се променя на всеки 15 дни, което затруднява здравноосигурителната институция, тъй като бюджетът е фиксиран. От касата предлагат редица законови промени, които се надяват да направи новото ръководство на Здравното министерство. Мерките са изготвени още преди година, но голяма част от тях още не се изпълняват, твърдят от институцията. Една от тях е онколекарствата да бъдат обособени в отделно приложение списъка с лекарства, за които касата заплаща. Още от Димитър Панев.
Отделянето на онколекарствата в самостоятелна графа в списъка с медикаменти, за които здравната каса заплаща, ще гарантира стриктното им прилагане само по тесните им показания, твърдят от институцията. Оттам за пореден път настояват за създаването на държавен фонд, който да подпомага редките болести. Това се налагало заради непрекъснатото нарастване на разходите за терапия на редки болести и подобен фонд би спестил ресурс от порядъка на 60 милиона лева годишно, смятат от касата. Експертите от институцията предлагат още заболяванията за домашното лечение, на които касата заплаща, да се актуализират веднъж на 2 години, за да може фондът да организира и планира по-добре бюджета си. От касата искат също така да увеличат представителите си в Националния съвет, който определя цените на лекарствата, тъй като не било редно съветът да не се съобразява с финансовите възможности на институцията. Сред останалите предложения е да не се увеличава броят на клиничните пътеки, в които се допуска повторно влизане в болница в срок по-кратък от 30 дни след изписването на пациент. Необходимо било също така да се облекчи режимът на достъп на лицата, на които предстои освидетелстване от ТЕЛК и да се намалят разходите на здравната каса за нуждите на медицинската експертиза. От касата са категорични, че трябва да се регламентира и принципът, че за лечение в болница ще се плаща само когато терапията не може да бъде постигната в условията на извънболничната помощ.
Нова електронна услуга на НОИ изчислява прогнозния размер на майчинството. Услугата вече е достъпна на сайта на института и изисква въвеждане на ЕГН и персонален идентификационен код, издаван от НОИ. Елена Бекова допълва.
Новата електронна услуга е насочена към бъдещи майки или други лица с право на обезщетение за бременност и раждане. Тя не прави преценка дали човек има право на това обезщетение, тъй като се смята, че нужните условия са изпълнени. За да използва, съответният човек трябва да въведе своето ЕГН и така наречения ПИК, издаден от института. Системата проверява коректността на данните и проследява дали е отпускано такова обезщетение до 10 месеца назад. За изчисляване на прогнозния размер на майчинството трябва да се знае приблизителната дата на раждането или от кога започва отпускът за бременност и раждане, като бъдещата дата може да е до 1 година напред. Нужна е също информация за дохода на лицето през бъдещите месеци до избраната дата. Ако тази информация не се въведе, системата използва размера на минималната работна заплата към момента. Данните за осигурителния доход за периода на изчисляване се извличат автоматично от регистъра на осигурените лица. След въвеждане на всички данни, системата показва прогнозния дневен размер на майчинството, който ще се изплаща за всеки работен ден от периода на бъдещия отпуск.
Денят на Дарик следват новини от света. Подготви ги Дея Манова.
Европейския парламент ще обсъди тази вечер внесения вот на недоверие срещу Европейската комисия с председател Жан-Клод Юнкер. 76 евродепутати внесоха искането заради данъчната политика на Люксембург. До него се стигна след като излязоха данни, че Люксембург е предоставил данъчно убежище за някои от най-богатите граждани и дружества в Европейския съюз. Самият Юнкер беше дълги години премиер на Люксембург. Гласуването е насрочено за сряда и за да бъде успешно трябва да бъде подкрепено от поне 376 евродепутати, което поне на този етап изглежда невъзможно. И докато бъдещето на Европейската комисия е под въпрос, вече е ясно, че през следващата година войници и бойна техника на армията на САЩ ще останат в Полша и Балтийските държави. Потвърждението идва от главнокомандващия на американските войски в Европа, генерал Бен Ходжис.
Ще има американски въоръжени сили в Литва, както и в Естония, Латвия и Полша, до тогава, докато присъствието им е необходимо за сдържане на руската агресия. Планирали сме смените на войниците за следващата година. Определени са подразделенията, които ще бъдат разположени тук.
Ходжис допълва, че страните от НАТО трябва да бъдат единни пред опитите на Русия да заплашва съседите си с военно учение и чести нарушения на въздушното пространство. Преди седмици за пореден път Алианса обвини Москва, че изпраща подкрепление и въоръжение на проруските сепаратисти в източна Украина. Русия отрича да участва в бойните действия, независимо, че открито заявява политическата си подкрепа за опълченците и им осигурява хуманитарна помощ. Междувременно президентът на Русия Владимир Путин даде пространно интервю за агенция ТАСС, в което не изключва възможността да се кандидатира на изборите за държавен глава през 2018 година. Според него обаче би било вредно за родината му, ако остане пожизнен президент. През 2018 година изтича настоящия му 6-годишен мандат. Конституцията на Русия позволява на един президент да заема 2 последователни мандата, след което той трябва да се оттегли поне до следващия вот. Путин вече беше два пъти последователно държавен глава, след което стана премиер, преди отново сега да е господар на Кремъл. Той уточнява, че фактът, че Конституцията му разрешава нов мандат, не означава, че той ще се кандидатира на всяка цена. В интервюто, освен за бъдещите си политически планове, Путин говори за настоящата криза, породена от ситуацията в Украина. По думите му, Русия нямала намерение да се надпреварва със страните от Запада или да спуска нова желязна завеса.
Страната ще отстоява геополитическите си интереси и ще следва собствения си дневен ред. Щом Русия изяви правото си да защитава своите интереси, отношението и към нея, и към ръководството й се променя.
И даде пример от миналото и Елцин.
Отначало целият свят му ръкопляскаше, но когато надигна глас в защита на Югославия, в очите на Запада веднага се превърна в алкохолик. Всички изведнъж научиха, че Борис Николаевич обича да пие. А да не би преди това да е било тайна? Не, но това не пречеше на контактите му с Запада. Когато нещата стигнаха до защита на интересите ни на Балканите, Елцин стана едва ли не техен враг.
Според Путин, въпреки всичко, Русия няма намерение да драматизира ситуацията, да се изолира от останалия свят и да спуска нова желязна завеса. И докато Путин все още не е решил дали да се кандидатира отново за президент, 59-годишен германец складира в бункер, оръжен арсенал, за да се пази от евентуална руска агресия. Световните агенции съобщават, че мъжът, който по професия е електротехник, изградил бункера сам в мазена къща си в Келхайм. Германската полиция открива бункера по сигнал. В него открили 80 пушки, 60 пистолета, около 20 000 муници и 40 кг тротил. Мъжът е арестуван за незаконно притежаване на оръжия и нарушаване на закона за експлозивите. 59-годишният мъж не проявявал признаци на психически отклонения, няма и екстремистски профил. Според първоначална информация, той се е подготвил за евентуална руска агресия. И една любопитна новина. Акварел, рисуван от Адолф Хитлер, беше продаден за 130 000 евро на търг в Бавария. Творбата „Гражданското“ в Мюнхен е със скромните размери от 28 на 22 см. От аукционната къща не съобщават името на новия собственик, но се предполага, че от държава от Близкия изток. Собственички на картината са били две сестри на възраст над 70 години, уточняват от аукционната къща. Техният дядо е купил картината през 1916 година от галерия в Мюнхен. Той, както и наследничките му, са запазили оригиналната фактура от покупката преди 98 години. Съхранено било и писменото уверение на шефа на тогавашната частна канцелария на Хитлер Алберт Борман, че творбата е истинска. Известно е, че като младеж Хитлер се е увличал по изобразителното изкуство. През 1907 година 18-годишния Адолф кандидатства за рисувалното училище в Виенската академия по изкуствата, но се проваля на приемни изпит. Той обаче не се отказва от рисуването. За да се издържа, продава свои картини из виенските улици и рисува и пощенски картички. Дори се твърди, че по това време талантливи майстори на четката евреи са му се подигравали и така у Хитлер се зародила омразата към евреите.
И още от света, по-голямата част от читателите на списание Тайм предпочитат руския президент Владимир Путин пред Барак Обама. Путин заема второ място в класацията за личност на годината на престижното списание. Обама е класиран на 12-то място. Първата позиция е за индийския премиер Нарендра Моди. Тази година читателите на списанието са избирали от предложени двойки. Съперник на руския президент се оказал президента на САЩ. За Путин гласували 73% от читателите на Тайм, а за Обама 27%. Гласуването ще продължи до 6 декември, а окончателните резултати ще бъдат обявени на 10 декември. Участниците могат да гласуват за група хора, например протестиращите във Фъргюсън, които до момента са на трето място, или за лекарите и медицинските сестри, борещи се срещу ебола, които пък са на пето място. Очаква се президента на Съединените щати Барак Обама да обяви, че министърът на отбраната Чък Хейгъл подава оставка заради различията им по стратегията срещу групировката Ислямска държава, съобщават медиите зад океана. Двамата обсъждали оттеглянето на Хейгъл още от две седмици и в петък Обама решил да се раздели с министъра си. Премиерът Бойко Борисов влезе в образа на воеводата в Ботевата поема. Министър-председателят е описан като воеводата в баладична поема на свищовския капитан-поет Константин Динков по прякор Льони. Стихотворението започва с кратко биографично описание на детските години на Борисов, а в следващите куплети автора разказва за люта битка между четата на Борисов, заедно с Цецка Цачева, Менда Стоянова, Цветан Цветанов и президента Росен Плевнелиев. Гербърската чета, водена от премиера, се сражава с тирани народни душмани. На финала оцелява само Борисов, а момите Цецка и Менда и всички останали партийци четници загиват Балкана. Александра Гинева информира.
В селото Банки роди се, близо до София, града голяма. Таткото име му даде Бойко. Юнак да стане. Така започва стихотворението, посветено на премиера Бойко Борисов. Авторът е капитан Константин Динков, известен в свищовските литературни среди като Льони. Предарик, поетът капитан Льони, не успя да си спомни останалите стихове за Борисов, но разказа къде точно се е пробудила музата за поемата в чест на управляващите от ГЕРБ.
Ами вижте, това е нещо като стана изведнъж. Някак си, защото аз пиша стихове, пиша много разкази и книги вече втора пиша. Занимава се отскоро 3 години с поезия и писателство, с проза. И така ми дойде експлозивно.
Интересно е на самото развитие в поемата. Има и други хора споменати вътре, освен премиера Бойко Борисов. Тройка моми се събраха, знамето бързо ушиха. Да. Цецка с конци веза, Менка, да. Предполагам, че е Менда Стоянова с вода го поля.
Ами може би. Ами вижте, те са актуални днес и може би и затова. То малко и политическо. Написал като народна песен.
Кой ви е любимия образ, така към когото можете най-много творчество да насочите?
От кое? От съвременните?
От съвременните политически образи.
Нямам любим. Всички ми са под един знаменател.
Не ги ли харесвате?
Не, не, никой не харесвам, откровено ви казвам, защото вижте какво, аз съм член на партията на комунистите от 54-та година.
Ами като член, бивш член на БКП, а пък пишете стихотворение на Бойко Борисов, харесвате ли го или просто беше образ, който пресъздадохте в литературно творчество?
Мен като човек, като силна личност, да, но политическа не. Той е много експлозивен, някак си така си фразата му е така и на реч, и на всичко.
И за финал авторът реши да сподели с слушателите на Дарик и последната си недовършена поема на любовна тематика.
Любов, написана без думи. Обич, без пригръдка силна, вярност, безстойностно покритие, изневяра. Да, не е, винаги я има.
Интервю с капитана поет Константин Динков Льони ще чуем по-късно в денят. Българката Станимира Петрова стана световен шампион и взе златния медал в категория до 54 кг на световното първенство по бокс за жени в южнокорейския град Джеджу. В спора за трофея българката се изправи срещу действащата европейска шампионка от Букурещ 2014 Марция Давиде от Италия в поредния си тежък матч в една от най-изравнените категории. Станимира Петрова печели първа световна титла в кариерата си. Тя е родена на 16 декември 1990 в Асеновград. Студентка е в Националната спортна академия и се състезава за клуба на академията. Тя е дебютантка на световно първенство по бокс за жени, а на европейското в Букурещ през юни претърпя загуба още в първия кръг.
Това бяха новините в денят на Дарик Радио. Очаквайте прогнозата за времето и пътната обстановка. Дарик. Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта ще бъде предимно облачно, на отделни места ще превали слаб дъжд, в североизточните райони пред Балкана и в отделни високи полета и слаб сняг. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса над нулата, в София около нулата. Утре ще продължи да духа източен, в източна България умерен северен вятър и с него ще прониква още студен въздух. На по-голямата част от страната ще остане облачно. На изолирани места в източна България ще превали слаб сняг, а по морския бряг дъжд. Временни разкъсвания на облачността пък ще има над много райони от южна България. Максимални температури между 1 и 6 градуса, в крайните югозападни райони до 8-9, в София около 4 градуса.
Вие слушате българското национално Дарик радио. След малко събеседникът на денят. Дарик. Вие слушате денят на българското национално Дарик радио.
Защо и как Бойко Борисов влезе в образа на войводата Хаджи Димитър от Ботевата поема? Министър-председателят е описан като войводата в баладичната поема на свищовския капитан-поет Константин Динков по прякор Льони. Стихотворението присъстват и момите Цецка Цачева и Менда Стоянова, както и четниците Цветан Цветанов и Росен Плевнелиев. Още за поезията, за политиката и за любовната лирика на 80-годишния капитан-поет чуйте в интервюто на Александра Гинева с Константин Динков Льони.
Как решихте да напишете стихотворение, посветено на премиера Бойко Борисов?
Ами вижте, това е нещо като стана изведнъж. Някак си, защото аз пиша стихове, пиша много разкази и книги вече втора пиша. Занимава се отскоро 3 години с поезия и писателство с проза. И така ми дойде експлозивно.
Интересно е на самото развитие в поемата. Има и други хора споменати вътре, освен премиера Бойко Борисов. Тройка моми се събраха, знамето бързо ушиха. Да. Цецка с концивеза. Менка, предполагам, че е Менда Стоянова с вода го поля.
Ами, може би. Ами, вижте, те са актуални днес и може би и затова. Това малко и политическо. Написал като народна песен.
Казвате, сговорната дружина, която така представя партия ГЕРБ, с тирани и народни душмани се бори. Кои са народните душмани според вас и срещу кого най-вече кръв пролива ГЕРБ?
Не знаю, просто сега не мога да ми отговоря точно на този въпрос и на това, което съм написал. Може би е експлозивно, някак съм си го дал така от себе си.
В следващите ви стихотворения можем ли да очакваме отново да използвате политически актуални лица?
Вижте, какво да ви кажа. Аз съм на възраст, аз съм 80 годишен, съм капитан на кора, отдавна пенсионирал вече 15 години. И пиша е така, аз пиша много и такива свободни статии, които са актуални за днес, с тия цени, с на ток, на храни.
Мога ли да ви помоля така да изрецитирате един комплет от стихотворението за нашите слушатели, за да могат да се запознаят и поне с част от това, което сега можете да изрецитирате?
Ами, какво се говори? Аз не съм рецитатор, между другото. И да ви така ще звучи добре за слушателите. Та съпругата ми ги те в компютъра са и...
А кой ви е любимия образ, така, към когото можете най-много творчество да насочите?
От кои? От съвременните?
От съвременните политически образи.
Нямам любим. Всички ми са под един знаменател.
Не ги ли харесвате?
Не, никой не харесвам. Откровенно ви казвам, защото... вижте какво, аз съм член на партията на комунистите от 54-та година, 67-та година за едно път не пиш, че ме изключиха от партията.
Ами като член, бивш член на БКП, а пък пишете стихотворение на Бойко Борисов, харесвате ли го или просто беше образ, който пресъздадохте в литературно творчество?
Мен като човек, като силна личност, да, но като политическа не. Той е много експлозивен, някак си така си фразата му е така и на реч, и на всичко. За мен той е един човек, който навлезе в политиката с, може би, с сила или как. Не мога да дам такова обяснение.
Има нещо общо вашето стихотворение с Хаджи Димитър.
Има.
И можем ли да така да направим едно сравнение между Бойко Борисов и Хаджи Димитър в литературните образи, които срещаме и в вашата поема, и в поемата Хаджи Димитър?
Една малка поема, тя може би ще да бъде голяма, но има много обстоятелства, които ме карат да ни пиша. Нали, не знам как ще ме разбирате, но времената са опасни за такива работи, но все пак аз се позволявам от време на време да пиша нещо такова.
Смятате, че времената са опасни? Какво се е променило от времето, в което са ви изключили от БКП заради този пътепис и сега? И тогава,
вижте,
и сега
какво
са опасни?
И тогава ма беше страх и сега ма е страх, да ви кажа откровенно. Като пиша, даже моите близки, тук съпругата ми и сина ми забраняват, но аз се позволявам.
От какво ви е страх най-много?
Случайно някой с кола може да излезе на препара без да иска, или някой заблуден кусун от някъде да го посети. Така, но мен не ме страха, съм минал вече 80-те години и съм създал от 3 години на творчество.
Как се роди въобще идеята за това, не просто Бойко Борисов, но и Цецка Цачева, президентът Росен Плевнелиев да присъстват във вашата поема?
А, вижте, защото те са сега актуални. Може би, ако беше, бях се така решил преди това за Станишев, може да напиша и за Михо Михов. Аз съм писал даже, аз много работи съм писал и за тях, ама не съм ги публикувал. Те, така точно, защото те са сега, това е злободелна тема. Ето втори мандат вече като министър-председател на господин Борисов. И сега даже едно съкорение съм написал.
Кажете ни част от някое така, което ви е най-при сърце в последното ви творчество.
То всички ми са стерни. Знаете, на един автор всичко е рожба. Всичко е рожба на един автор при неговите така създадени образи, теми, съдържание.
Нещо мъничко, което така да бъде като финал на нашия разговор и един така комплимент за нашите слушатели.
Това е последното си. Даже той е пред мен, черновата е пред мен. Там аз я го завършвам.
Да.
Чакай да видя кое стих, че да ви прочета. Любов, написана без думи. Обич, без пригръдка силна. Вярност, безстойностно покритие. Изневяра, да, не е, винаги е има.
Българско национално Дарик радио.
Здравейте на всичките, само ударим по моята глава. Всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш.
Новината, без която можем.
Управителят на БНБ трябва да си подаде оставката и съм далеч от мисълта да му се търси спокоен пристан, написа Бойко Борисов във Фейсбук днес. В отговор на депутата от БСП Георги Кадиев, който пред BTV тази сутрин заяви, че ако управителя на БНБ получи позиция в Черноморската банка за развитие, това ще е сделка по законите на мафията, а не по законите на обществото, защото е непрозрачна. По думите на Кадиев, за да подаде оставка с подобна оговорка срещу пост, Искров гарантира, че ще мълчи за неща, които знае и затова управляващите му правят услуга. С цялото ми уважение към господин Георги Кадиев, бих искал да го уверя, че няма поводи за притеснение относно спекулациите, които се пуснаха публичното пространство, гласи още отговора на Борисов. Не считаме, че главният секретар на Пламен Орешарски трябва да бъде изпратен като представител на България в Черноморската банка за развитие. И ако по това господин Кадиев съди, че тази процедура е правим полза на Иван Искров, бих искал категорично да заявя, че това няма нищо общо с истината, подчертава Борисов. Той трябва сам да напусне позицията. А ние, правителството и парламента, нямаме абсолютно никакви инструменти за да направим това. По договора за функциониране на Европейския съюз, банковата система и централните банки са независими от правителствата, посочва още Борисов. ГЕРБ ще отмени данъчните облекчения за хората на минимална заплата. За сметка на това предлага облагаемия доход да се намалява с по 200 лева на дете годишно. Съд призна серия от лекарски грешки, довели до смъртта на 4-годишно дете. Резултата – 3 условни и една оправдателна присъда. Путин – втори в класацията на Тайм за личност на годината. Обама – 12-ти. В прекия двубой читателите гласуват 73-27 полза на стопанина на Кремъл срещу този на Белия дом. Все пак България има световен шампион по бокс. При жените Станимира се връща с титла от далечна Корея. И още от деня. Най-известният режисьор от Балканите, Мирко Сторица, става на 60. Той е в Сараево, но се смята за сърбин. Костурица се проявява и в областта на музиката. В рок-групата Пушенето забранено е свирил като бас-китарист, а сега като китарист с променения и състав, който има английското име No Smoking Orchestra.
Покрила нас родната. će biti
sanjava. Mesečina, mesečina, joj, 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 sunce sija, sunce sija, joj, 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 sa nebesa.
Mesečina, joj, 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 joj.